እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዒድ ሙባረክ ንኩልኩም ኣመንቲ ምስልምና ሎማዓንቲ ሰሉስ 15/2/2010 ወይ 21/2/2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ድሕሪ ዜና ንኣከባብራ በዓል ኢድ ኣልኣድሓ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ጸብጻ ብምቕዳም ኣካያዲ ስራሕ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ካብ ስርሖም ምልዓሎምን ስዒቦም ዝተለዓሉ ሕቶታትን ዝምልከትን ጉጅለ ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንስራሕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝገይ ዝምልከት ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ሕብሪ ቆርበተይ ንዘርእስታ ምስ ዝፀሓፈ ደራሲ ዝተኻየደ ቃል ምልልሲ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ክትሰርሕ ናብ ዝውዕለት ናብ ምንያ ክሕልፈኩም።
ተሓለምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም መበል 1439 በዓል ኢድ ኣድሓ ኣብ መላእ ዓለም ተኸቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሙስሊም ማሕበረሰብ ንበዓል ኢድ ኣድሓ ሓድነቱ ብምፅናዕን ብቕሬታን ክኽበር እውን ፃውዒት ቀሪቡሎም። ኣብ ኤርትራ ከዓ ዋና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት ኢፍታን እስላማዊ ጉዳያት ኤርትራን ሸክ ሳሊም ኢብራሂም ኣልሙክታር ናይ ሎም ዓመት ዒድ ኣልኣድሓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝተፈረመሉ እዋን ይኽበር ምህላው ገሊፆም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ምዝ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ስዑድ ዓረብ ከተማ መካ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ሕጃውን ንፀብጻብ ኣሪሻ ኣራንሳዲ ንዘዳለወቶ ዊንታ ኺዳነ ክተቕርባ እያ።
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝካየድ ምብፃሕ ሕጃ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ይካየዳሉ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት 2 ሚልዮን ካብ መላእ ዓለም ዝተኣኻኸቡ ኣመንቲ እስልምና ናብ ቅዱስ ቦታ መካ ይበፅሑ ምህላዎም ተገሊጹሎ። እዚ ምብፃሕ ኣካላውን ንዋታውን ብቓዕትን ዘለዎም ኣመንቲ እስልምና እንተወሓደ ኣብ ሂወቶም ሓደ ግዜ ከካይድዎ እቲ ሃይማኖት እዝዝ እንተኾነ ምስ ብዝሒ ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ምትእኽኻብ ናይ ጥዕና ፀገም ከጋጥሙ ንረአዩ።
لو كان هناك اي شك في اي شخص
if there is but the smallest doubt that indicates any person might have a specific disease
هذا هو عينه ملكه حمام كم زلو تطار انت لمو اتول قسب زدلي كتابت كم زي وصل انت فليتنا تقدم على سكمتي كتابت مهابي خبلو منستر تعنا سعود عرب توفيق الرابح حجرهم زكايدتو دلونتي قلصو بتوسخ نسوم لعلي 13 سخون وساب مويا حكمنا ኣብ 25 ሆስፒታላት ነፃ ናይ ክታበትን ናይ ልቢ መጥባሕቲ ሕክምናን ዝኣመሰሉ ኣገልግሎት ይህቡ ምህላዎም ይሕብሩ። ውሱን ዝኾነ ሕማም ዘለዎም ሰባት ናብ ሃገር ከይኣቱ ክትትል ጌርና ኢና። እንተኣትዮም እውን ክሳብ ዝሕሾም ኣብ ትሕቲ ክትትል ሕክምና ክፀንሑን ኩነታቶም ምስተማሓየሸ ናብ ዝመፅሉ ከም ዝምለሱ ንገብር ኣለና። ኣብቲ ዓመታዊ ምብፃሕ ዝሳተፉ ኣመንቲ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሮም ናብቲ ሃገር ምእታው ዝጀመሩ ምዃኑ ዝተፈልጠ ኮይኑ ዋላ እኳ ዝሓለፈ ሰንበት ህቦብላን ዝናብን ዝተሓወሱ ኩነታት ኣየር እንተነበረ ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት ግን እቲ ኩነታት ከም ዝተማሓየሸ ተገሊጹሎ። ምብፃሕ ሕጃ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሃይማኖታዊ ምትእኽኻባት ኮይኑ ነዚ ምብፃሕ ንምምላእ ሰበ ስልጣን ስዑድ ዓረብ ንዋታዊ ብድሆ ገጥሞም ምፅንሑ ፍለጥ። ኣብዝሓለፈ ዓመታት ፅቕጥቅጥ ባርሓውን ተቃውሞን ዝኣመሰሉ ፍጻሜታት ምግጣሞሙ ንዝከር ሰበ ስልጣን ተሃገር ነዚ ናይ ሎም ዓመት ምብፃሕ ምድላዋቶም ቅድሚ ኣዋርሕ ምጅማሩ ዝሓበሩ ክኾኑ ከሎ እቲ ምብፃሕ ዝበልፅ ዓርቢ ክዛዘም እዩ።
ጉጅለ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ንፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ንምዕዛብን ብሕልፊ ኣብ ኩነታት ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራሲን ኣተኪሩ ንምስራሕ ንኣዲስ ኣበባ ክብገስ እዩ። ኤችኣር 128 እናተባህለ ንዝፅዋዕ ረቂቕ ሕጊ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ እናምርሑ ንክፀደቕ ዝሰርሑ ክሪስቲምዝ ኣባልቲ ጉጅለ ከም ዝኾነ እውን ዝረከብናዮ ዜና ይሕብር። ክሪስቲምዝ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣገደስ ዝተሰማምዓሎም ይፍፅሞም ከም ዘሎ ገሊፆም። ኤርትራ ብዝምልከት እውን ብምክንያት ሃይማኖቶም ብዙሓት ኣብ ኤርትራ ይሳቀይኹም ዘለውን እቶም ኮንግረስማን ገሊፆም ኣለዉ። ሙሉእ ፀብጻቡ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣካየድ ስራሕ ቴሌቭዥን ክልል ትግራይ ኣቶ ብርሃን ኣባዲ ካብ መዝነቱ ንምውራድ ዝተገብረ ኣካይዳ ሕጊ ዝጣሓሰ እዩ ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ምሁራትን ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለን ተዛሪቦም። ኣብ ጉዕዞ ለውጢ ኢና እናተባህለ ሕጂ እውን ውድብን መንግስትን ሓደ ጌርካ ምውሳድ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም ኣለው ቶም ሃብቲ ርኢቶም። እቶም ኣካየድ ስራሕ ቴሌቭዥን ክልል ትግራይ ብውሳነ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ክልዓሉ ተገይሩ ክብል ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ መግለፂ ሂብሉ ነዚ እውን ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ኣለና። ጣልያን ካብ ማእኸላይ ባሕሪ ዝድሓኑ 177 ስደተኛታት ፅዒና ሎም ሰሉስ ኣብ ወደብ ሲሲሊ ዝኣተወት መርከብ ከይትራገፍ ከልኪላ እቶም ስደተኛታት ቅድሚ 5 መዓልታት ካብ ማእኸላይ ባሕሪ ዝድሓኑ ክኾኑ ከለዉ ንዓኣቶም ዝሓዘት መርከብ ትማልሶኒ ምሸት ኣብ ወደብ ካታንያ ምስ ኣተወት ጣልያን ከይትራገፍ ከልኪላ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ጣልያን ማቴዎ ሳልቫኒ እቶም ስደተኛታት ክራገፉ ትእዛዝ ብዘይምሕላፎም እታ መርከብ ከምዘይተራገፈትን ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ነቶም ስደተኛታት ከም ዝቕበላ ከየረጋገፃ እታ መርከብ ከምዘይትራገፍ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ብወገኑ ነቲ ካብ ጣልያን ዝቐረበ ጠለብ ንምምላእን ነቶም ስደተኛታት ንምቕባል ምስ ኣጋር ሃገራት ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ውሃብ ቃል ትካል ግብረ ሰናይ ሴቭ ዘ ችልድረን ጂቫኒ ዴ ቤንቶ እቲ ኩነታት ዘይሰብኣዊ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ሓለዋ ባሕሪ ጣልያን ህፁፅ ናይ ሕክምና ሓገዝ ንዘድልዮም 13 ስደተኛታት ካብታ መርከብ ዘግዓዙ ክኾኑ ከለዉ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ጣልያንን ማልታን ዘሎ ምፍጣጥ እታ መርከብ ኣብ ዓለም ለኻዊ ማያት ከም ዘላውን ይግለጽ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዚምባብዌ ንፕረዚደንት ኤርመሰን ምናንጓ ዝድግፉ ጉዳይ ገዳይም ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንተቃወምቲ ንክትድግፍ ተተባብዓላ ነቲ ናይ 30 ሓምለ ውፅኢት ምርጫውን ክትዓፅፍ ትደልላ ክብሉ ከሲሶም። እቶም ገዳይ ምኩናት ነዚ ዝተዛረቡ ተቃወምቲ እቲ ምርጫ ክስረ ዘቕረብዎ ጥርዓን ቤት ፍርዲ ተሃገር ክርእዮ ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሰበስልጣን ኬንያ ዘይሕጋዊ እዮም ዝበልዎም ህንፃታት ከተማ ናይሮቢ ምፍራሶምን ሰባት ኣገዲዶም ክወፁ ምግባሮምን ዝቐርቦም ዘሎ ወቃሳታት ይቕፅል ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ርእሲ ከተማ ኣፍጋኒስታን ዲፕሎማት ኣብ ዝርከብሉ ወረዳ ካቡል ሓያለ ተወንጨፍቲ ሮኬታት ተተኪሱ ክብሉ ፖሊስ ኣፍጋኒስታን ኣፍሊጡ። ፖሊስ ከም ዝበሎ እቲ ተወንጨፍቲ ካብ ከተማ ወፃኢ ተተኪሱ። ታሊባን ብወገኑ ብምክንያት ዒድ ንኣርባዕተ መዓልትታት ውግእ ጠጠው ክብል ንወተሃደራዊ ኣዘዝቶ ከም ዝነገሮም ገሊጹ ኣሎ። ምንጭታት ደንጉዩ ዝበፅሓና ዜና ግን ነዚ ዳዓሽ ገይረዮ ኢሉ ኣሎ። ዜና ብዝተፈፂሙ
ንመስግን ምንያን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
መበል 1439 በዓል ኢድ ኣድሓ ኣብ መላእ ዓለም ይኽበር ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ሙስሊም ማሕበረሰብ ንበዓል ኢድ ኣድሓ ሓድነቱ ብምፅናዕን ብየቕሬታን ክኽበር ፃውዒት ቀሪቡሉ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ከዓ ዋና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት እፍታሕ እስላማዊ ጉዳያት ኤርትራ ሸክ ሳሊም ኢብራሂም ኣልሙክታር ናይ ሎም ዓመት ኢድ ኣድሓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝተፈረመሉ እዋን ይኽበር ምህላው ገሊፆም። ገብረ ገብረ መድህን ወኪላት ቪኦኤ ንዝለኣኽዎ ፀብጻባት ናብ ሓደ ከምኡ ውን ካብ ሓበሬታ ሻ ባይት ዝረኸብናዮ ሓበሬታውን ጠኒሩ ከቕርበ እዩ።
በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ወይ በዓል ዓራፋ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ኣሽሓት ኣመንቲ ምስልምና ዝተረኽብሉ ኣብ ስታድዮም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረ በዓል መደረ ዘስምዑ ተወካሊ ጠቕላል ቤት ምኽሪ ጉዳያት ምስልምና ሓጂ ሙፍቲ ዑመር ኢድሪስ እስልምና ናይ ኩነኔ ምቕታልን ካልእ ኣፈላላይ እምነት ኣይኮነን ኢሎም
ነብያችን ዓለይሂ ኣፍዶሉ ሰላቱ ወሰላም ቀን እያንዳንዱ ሙስሊም
ነብይና ሕድሕድ ሙስሊም ንኻልእ ሓው ንባዕሉ ዝሐጉሶ ነገር ንስድርኡ ንዘመድ ኣዝማን ዘሐጉሶ ነገር ንኻልእ ሓው እንተ ደኣ ዘየሐጒሱ ርትዓዊ ኣይኮነን ካብ እምነት ወፃ እዩ ዝብል ከቢድ መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም።
ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ኣቦ ወንበር ናይ ሙስሊም ኣናዳይ ፍታሕ ኡስታ ኣቡበክር ኣሕመድ ዒድ ክነኽብር ከለና ሓድነትና ኣጽኒዕና ብእስላዊ መትከል ምክብባር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። ናይ ሎሚ ዒድ ፍሉይ ዝገብሮ እውን ከምዚ ኢሎም
የዛሬውን ዒድ በተለይ ለየት የሚያደርገውና ታሪካዊ የሚያደርገው
ናይ ሎም ዘበን ዒድ ፍሉይን ታሪካውን ዝገብሮ ሃገርና ኣብ ዓብዪ ጎዳና ለውጢ ኣብ እትርከበሉን ኩሉ ማሕበረሰብ ብሓድነት ብምትሕብባር ብምትሕልላይ ኢድንኢድ ተተሓሒዙ ብመትከል ይቕረታን ፍቕርን ጥራሕ ንክጓዓዝ መራሒና ዶክተር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ኣባላት ካቢኒኦምን ይሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕቲ ዒድና ታሪካዊ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ።
ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ተኸፋፊሉ ዝነበረ ሓድነት ማሕበረሰብ ሙስሊም ናብ ሓደ ምምፅኡ ፍሉይ ይገብሮ ድሕሪ ምባል ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ዓብዪ ቦታ ናብ ዝወሃቦ عبي بعالم كو عبس حكم كبلو غاليسام عب ايرتراون بعال عيد الادحا امن لا هاجر بدمك اتهابير الله عب كتما اسمرا الدباباي بحت مسكرر منيستراتن لعلوات سب سلطان منقستن عامن تنسلمنان ابسترخ بلو سنسرعات بدمك اتكم استخابر منقستاوي مرباب حبريتا شابباي تحبير الله عبت سنسرعات مدرة زسمعو والناس حافي بيت صحفت افتانن اسلاماوي قدات ايرتران الشيخ سالم ابراهيم المختار نعلوم عمت عيد الادحا زخبر زلو امونغو ايرتران اتيبيان سممع سلام ابستفر رمال الوان مخانو فلي قبريلام امونغو كلتي انهاقرات زنبرة نعسرع عمتات حواهو كينات كبقع زتفر رمال سممع سلام تمسا سالس اقام نزلون كالوت هاقراتون ابنت كخوني ايلوم الشيخ سالم ابراهيم نابتي خالايت سبساب كن حلف أكايد سراع تلفجين تقراي آتو برهانو أبادي كام مزنات نمورال استخايد أقباب حقز تحاس إيلوم في او اي زرزراربوم مهران قلن برتكت ما مغلن أبقعزو لوتي إنا ناتبهالة حزوون ودبن منقستن حالة غير كاموسات خيكل آي كونان إيلوم تومو هابتريتو تومو أكايد سراع بوصان كوميتي فسام سراع هو حاد كل عالو تغيرو إيلو بيرو ركب حزب المنقست انتقرائي دوس ومقلسي اما حبراو ميديا مزراري بيو كوين اللو ملغيت اصبها بزو قداي تاميتو استفلالي اقلات الزراري بوز الاخر اللو نبوك نحلف
أكايد سراح ايجنسي مرخب حفاش تغاي ايت برهانو ابادين كاب حلافنتم كمزوردو دحر مقلاتو اب محبراو ميديا مزرار بزعبا خينو نزحالفو سلستم عالتات كانيم بيرو ركب هزبن منقستن كلل تغاي اب فيسبوك قدسو زوتو مقلتي ايت برهانو ابادي كاب حلافنتم كلعالو كوميتي فتعم سراح هزباوي ويانا حارنت تغاي موسانيو افليتم مخيناتو دما اتتكال بتزدلك التوف لوتيه كمت زي مخالو يبل ات مقلت أبزو قدايت أميتو مهرانن غلا نبرسي كتما مغلا الزراربم ممهر مكونن فسها أبي ينفرس مغلا ممهر حقيم ايجنسي مرخب حفاش تقرأي تتعوعنتو نبيت مخري كلل تقرأي بل
نطول حالات خعا نبرس المحتر كنزوغو زرت أواجه مرأكر اللي ماتيو قوم كن هلو تنايتي ايجنسي ستاكتشر كعموق اتخلو خلو خعميسو بمكتل بيرو حالا في درجة خمسغنو زبير خانة بيتم غرين صدق ذكر لهم خليش وطهم. لزبوان نتبين بغندي توم وانا صاحب مكهدي نرسم بدار كم زوعو نرسم بدار كعاب دا بيشون كم زغيل نبيتم غرين صدقون كم زي كدت يزم سن على قدرت حقي بزر ناكر ليكن سعلم عدد لهم مش زيعة.
زي سرعة كايدا حلا بوسانة كوميتي فتام سرح واحد حدا حلا في من قصة وتكل وريدي الك الله مكبر حقي زد حس كايدا يبل.
سعلم عند خان نرنح أي تقدم سنة بدار كعاب من قصة بدون حرام هنوم يوم. لذي من قصها وسنة دي سودوا وسنة زبل زبل اللي يفطر له ودوه حواتكم مدب من قصها ما قربيلو حرسب كل شو مخلم بر بعلش هوا ماي على تغينو نحق لنا حركة خون خليش لذي كلاو الناس نحق لنا زي كل فلوس تحزو ودوه حواتك لعلن شو من أي خلن كل نجين تودوه حواتك عمو اسم من قص خونيو لذي تروح حتى مية فارعيني أنا خبر دني نعيش راح بس أني حوات مكتب رسم عدار كور دكتور بس إرمون اللي وياه لذي تو سنة كم مدوا وسنة يو كوين جن من قصها وحمو ملكاقن حزن
متحواس اسراحتي من قصن ودبن حزون كم زغط على مرأي يزبال دما هيال قودفاي إذا تبحال وهابري تايم حوحات كم ودب جميريو نزبالتو قعز لوت دما انقفات الزخون يبل
حوحات سوون دب لوتي ما هي زي مدلاي افتزن ورو هزب تقرأين حوحات ودبن هزبن حادي او ماهي ولا تحساسبة لسانو حلو تلوط دليل زير المخنات عزي الله همت كل ناظر عنا يو
أبز حلفو سلستوارح تلفزيون تقرن لوت إي آن ننتع كمزنا برن تلوت الماء بز حزي تفت إرزو اللخنات كي يعجت سقعت في زارب
حدا حال حسابات ويم ناي مدرخة تفتار قالوت مدارك تأكلات فوليت كنياتات أكتيز تاتون نفت ميديا مطيوم حسابات ونزو اللخنات تفت يوم من البات تلوت إي مس حقراوي ريفورم ديو ويس تلفزيون بعلو بماريح نوتو زمسا لوت إي نموسات سرحتي بعمقات انفلات على لاي يمسلني ندار على تلفزيون تقراي سوسنا تصفى تراي
أبزو قدايت أميتو سرحتنياتا تلفزيون تقراي نتو سانة كم زي قبلو أب محبرا وميديا ناقلت يوم زو سانة سيئبو دما مس مكتل رسم محدار بهراوي كللاو من قصة تقراي دكتر دبرتسيون قبرو ميكال نكزر عربون وطورو كم زحزو من جتاتنا قليتون أيتا قبرتسيون محاري أب ينفرس مغلا ممهر قازيت أنيناتيون أتما أخان زينا أب زحزوان بمويا قازيت أنينات زي دقافو تبوغات إجو مارتات اللويبل
زرادة دمسة أمريكا يكن أصل نبتسال ساي سابساب قجل أبالات بيت مخري أمريكا ني بوليتكا يكونتات إتيابيان معزابن بحل في أبكونت حق سب أوي مسالات ديموكراس أتوكيرون مسرح ني أديس أبا كبقسو قرب كوين وكمزلو تفليتو بمخنيات هايمانو توم بزحات أب إرتراي ساقوي كمزلو ونقاليس أم مسارحتنا صورة عاريرون سالم سيالومن نزدالو ريبورت بترسلطان كغربويو
نتي HR ميتن أسران شمونتن الناتا بهالة زيطو عرقيق حق بيت مغر أمريكا النامرحو نفس الدق زيطرحو كريس سميز مصطفى السلطان إثيوبيا مزرراب كابز جمرو لعل عصر سلسة عمتات كمزخونو مزاربو أبزوان الزيقنا أب سلطان زلو منقست إثيوبيا نتم أقدستن استسمام اللومن يبتسم كمزلون غلطو
movement in the right direction now and you know the unfinished business
አብኩኖ አንፈቲ ይዘሎ ዘይተዛዘመ መደብ ግን አሎ ና አብነት በዘይ ገደብ አብ ጥቅም ይውዕል ዝነበረን አብዚ እዋን እዚ ይገምገም ዘሎን ህግ ጸረ ግብረ ሽበራ ህግ ትካላት ለገስትን ሲቪካዊ ማህበረሰብን ከምቲ አብ ቻይና ዝተገብረ ንዘይ መንግስታዊ ትካላት ዝጎድእን ዘሐስን ህግ ገሊኦም ያም
ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ዝመጽ መስከረም ንጉዳይ ኢትዮጵያ ዝድህስስ ካል መድረክ አብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዘዳሉውን ሐቢሮም አለው አብ ገና ዘይተዛዘሙ ጉዳያት ክነትኩር ኢናውን ይብሉ ይቅጽሉ
have a meeting set with the prime minister and his foreign minister and hopefully you know it'll be
ምስ ቀደማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃን ምዝራብ ቆጸራ ተታሒዘሎ ተስፋ ዝገብሮ ስልጥኑን አመክብባር ዝተመስረተ ሐቀኛን ግልጽን ክኸውን እዩ ዓላምኡ ድማ ዋላ ሓደ ዜጋ ንድሕረት ከምዘይተገደፈ ምርግጋፅን ኣብ ሕሉፍ ዝተፈፀሙ ርእያት ጌጋታት ንኸይድገሙ ምግባርን እዩ
ናብ ኢትዮጵያ ዝገይሽ ሓሙሽተ ኣባላት ዝሓዘ ጉጅለ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ሚኒስትር ወፃኢ ወርቅነህ ገበየሁን ከም ዝዘራረቡ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ ኮንግረስማን ስሚዝ ይቅጽሉ
We'll know more by the end of the week after our meetings and after talking to a lot of people on the ground and then we'll like I said
አባይታ ተረኺብና ንዝምል ኮቶምን ብርክት ዝበሉን ካልኦት ሰባት ድሕረ ምዝራብና ጽቡቕ ስእሊ ክህልወና እዩ ከምኡውን መድረኽ ቤት ምኽሪ ተመሊስና ምሳዳለና ንበጽሖ እዩ ዝኸውን
ረቂቕ ሕጊ HR 128 ኩሎም ፖለቲካዊ እስራት ንክፍትሑ ነፃነት ሚድያ ክረጋገፅን ናይ ምእካብ መሰል ክሕለውን ካብኡ ሓሊፉ ዘሕጋዊ ቁትለት ዝፈፀሙ ወታደራዊ መኮንናት ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ይሓትት ክሪስምስ ብዛዕባ ኣብ መዋስንቲ ክልላት ኦሮምያን ሶማልን ዝፍጠር ፀገማት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ መራሒ እቲ ክልል ተኣሲሩ ኣሎ ሓላፊ ቢሮ ፋይናንስ ዝነበረ ከም ዝተክኦን ኣብቲ ዞባ ዘይምርግጋእ ከም ዘሎ ንፈለጥ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ምስኣተና ድማ ተወሳኺ ሓበሬታ ክንረክብ ኢና ዝብል እምነት ኣለን ይበሉ ዕላማ HR 128 ምሕዝነት ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነርእየሉ ኣገባብ እዩ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ንራኸበሉ እዋን ንጥዕናዊ ኩነታት ሚልዮናት ኣደታትን ህፃናትን መዘራረቢ ክንገብሮ ኢና እውን በሉ መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ቦገና ንኮንግረስማን ክሪስምስ ኣብ ዝቐረበትሎም ሕቶ ብምኽንያት እምነቶም ስደት ብዛዕባ ዝወርዶም ሰባት እውን ይዛረቡ እዮም በለቶም እሞ ሓደ ክዝረበሉ ዝግባእ ጉዳይ ሃይማኖት ኣብ ኤርትራ እዩ ንመጥምቃውያን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ንኡሳን ኣብያተ እምነት ብመንግስቲ ተኣጊዶም ኣለዉ እንታይ ክግበር ኣለዎ ይብሉ ኢላቶም ክሪስምስ ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ
And the more we isolate the bad apples out there on religious freedom and other human rights abuses
ኣብዚ ተፈላለያ ሃገራት ብሰንኪ ዝፍፀም ስደትን ግህሰትን መሰላጥ ነቶም ተሓተቲ ምሕር ብዝነፀልናዮም ቁፅሪ ኣብ ኤርትራ እውን ፅልዋ ክሕድር እዩ። ኣነ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ሓደ መድረኽ ኣዳልየ ነይረ እየ። ኩሉ ሻዕ ተስፋ ኣሎ። ሓቂ ንምዝራብ ብሰንኪ ሃይማኖቶም ዝሳቀዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እዮም። ንኤርትራ ሓዊሱ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝኽስብ ዘሎ ተርእዮ እዩ።
ኮንግረስማን ክርስምስ ካብ ክፍለ ግዝኣት ኒው ጀርሲ ራብዓይ ክፍለ ከተማ ተወኪሎም ኣብ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ንዝሓለፉ 13 ዓመታት ኣብ ምግልጋል ይርከቡ።
ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ከለር ኦፍ ማይ ስኪን ትርጉም ሕብሪ ቆርበተይ ዘርእስታ 328 ገጸ ዝሓዘት ብእንግሊዝኛ ተዳለወት መጽሓፍ ኣብዚ ቀረባ ዝሓተመ ኣቶ ምጥኩ ኣሸብር ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ናይ እዩ በትረስልጣን እዩ ናብ ስቱድዮ ዓዲ ምዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም።
328 ዝገጹ መጽሓፍ ብእንግሊዝኛ ሕብሪ ቆርበት ንስለም ተሕንፋጽ ኢለ ተርጉሜ ኣለኹን ግዜኡ ሕብሪ ቆርበት ንስለም ተሕንፋጽ ዝብል ኣርእስቲ ሂብካ ምትንታንካ ሕብረተሰብ ትገብሮ ዘለካ ኣበርክቶ ወይ ከዓ ኣስተዋጽኦ ሰንኪ ሕብሪ ዝመጽእ ኣፈላላይ ኮይኑ ኣድልዎ ሕብረተሰብ ክተርፍ ኣለዉ ዝብል መልእኽቲ ዘሕልፍ እኳ እንተኾነ ሕብሪ ቆርበት ኣፈላላይ ኮይኑ ንሕብረተሰብ ክሳዕ ክንድቲ እንቀሊ ግጭት ዝኾነሉ ግዜ ኣብቂዑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ ዘበን እዩ ነይሩ። ሎሚ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ዓለም ንዕኡ ሰጊራ ኣብ ዝለዕለ ጽፍሒ እያ ዘላ ዝብል ምጉት እንተመፀካ እንታይ ምበልካ?
እንታይ ናተይ ምጉት ክኸውን እዚ ዓዲ እንተሰባሂልና ርሑቅ ከይኸድና ዝሓለፈ 2-3 ዓመት እንተርኢና ፖሊስ ኣብቶም መናእሰይ ጸለምቲ ዘፅሕዎ ዘለዉ ጭካኔታት እንተስ ምእሳር ይኹን እንተስ ምቕታል እንተስ ብዘይ መንገዱ ምፍታሽ ብበዝሕ መንገዱ ኢብን ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ውርያት ዩኒቨርሲቲ እውን ጸለምቲ ተምሃሮ ከመጋይሽ ወይ ከዓ ካብ መንገዲ ዝወደቁ ዓይነት ጌርካ ንፖሊስ እንዳመልከትካ ክላዓሉ ምግባር ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ብሕብሪ ናይ ቆርበት ዝመንጨወ ሽግር ፈፂሙ ተወጊዱ ንማለት ኣነ ከምኡ ይርእዮን ምስ ቀጸለ እዩ ዘሎ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብዚ ብፍላይ ኣብቲ ጠሚትዎ ዘሎ ሕብረተሰብ ዋላ እኳ ነፃነት ናይ ህዝቢ ተኣወይ ናይ ስራሕ እውን ናይ ናፅነት እውን ይንበር እምበር እቲ ህዝቢ ጸሊምን ጻዕዳን ሓደ ኮይኑ ንሃገሩ ሓደ መንገዲ ተጠቂሙ ብሓደ ሓሲቡ ነታ ዓዲ ሓቢሩ ንምምዕባል መንገድታቱ ክፉት ከም ዘይኮነ ስለ ዝዕዘብ እቲ ሽግር ተፈትሒ እዩ ዝብል እምነት የብለይን።
ኣብ ደገ ኮይኖም ዝሰምዑና ግን ንኣብነት ትግራይ ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ዝሰምዑና እዚ መፅሓፍካ ንኸንብብዎ እንታይ ዘእምን ምክንያት ኣለዎም? ሕብሪ ቆርበት ስለምትሕንፋፅ ዝብል ኣቶ ምትኩ ደሪሱሎ 300 ገለን ዝገጹ ኢልና ክንዛረብ እሞም ብህወ ኢልና ክነተባብዕ እንተኮይኑስ እንታይ ዘእምን ምክንያት ኣለካ?
ናተይ ምክንያት እንታይ እዩ? ኣብ ኢትዮጵያ እንተወሲድና ብዝኾነ ምክንያት ህዝቢ ዘይቀራረበሉ መንገዲ፣ ህዝቢ ሓደ ኮይኑ ዘይሓስበሉ መንገዲ ብፍላይ በዝሒ ዘሎ ግዜ ናይ ብሄራት ምጥምማት ነገር ኣሎ፣ ብቋንቋ ናይ ምፍላይ ነገር ኣሎ፣ ብከባቢ ናይ ምፍላይ ነገር ኣሎ። ስለዝኾነ ፈቲሽና ከመይ ነዚ ኩነታት ንክንጥቀመሉ ዝኽእል ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ብዙሕ ፍርያት ከም ዘለዎ እምነት ኣለን።
ኣብ ኣሜሪካ እናነብር ዘለና ከምቲ ክጠቕሶ ፅናሕ ኣብ ገለ ከባብታት ከተማታት ዓበይቲ ይኹኑ ንኣሽቱ ከተማታት ፖሊስ ዘብግሶ ሕብሪ መሰረት ዝገበረ ተባሂሉ ዝግለጸሉ ከምዚ ነውሪ ዝኾነ ብቲ ሕግን ስርዓትን ማለት እየ ሓሓሊፉ ንሰምዕና ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ስሳታት ግን ጎሊሁ ዝረአ ጸገም እዩ ነይሩ። ማዕረ ደቂ ሰባት ዘይረኣዩሉ ኩነታት ነይሩ ጸለምቲ። ሎሚ ትፈልጠ ኣሜሪካን ንስኻ ክትመጽእ ከለኻ ዝነበረት ኣሜሪካን ማዕረ እዩ ዲኻ ትብል ክሳዕ ክንደይ ጥንቃቐ ገርካ ሃብቲ ጽሑፍካ?
ብዙሕ ጥንቃቐ ገይረ እየ። እዚ ጸሊም ዝበሃል ቀለም ቅድም እንትብል ኣብቲ መጽሓፍ ከም ዘረእኽዎ ክቡር ቀለም እዩ ነይሩ። ቻይናውያን ጸሊም ናይ ሕብሪ ንጉስ ኢሎም ይወስድዎ ነይሮም። ከም ባሕሪ ገፊሕ ከም ባሕሪ ዓሙቕ ይብልዎ ነይሩ። ጀርመናውያን ኣብቲ ባንዴሮኦም ሰንደቅ ዓላማኦም ጸሊም ወሲኾም ሮማውያን ከየገብርዎም ንምውጋዝ አክል ድፍረት ዝህብ ቀለም ይሎም አሚኖም ኣብ ሰንደቅ ዓላምኦም ዝወሰኽሉ ነገር ኣሎ። ግሪካውያን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣመጒሶም ጽሕፍሉ ግዜ ነይሩ በዓል ሆመር ኣብ ነቢይ መሓመድ እንተኸድና ሽግር ምስ በዝሖም ናብ ኢትዮጵያ እቲ ህዝቢ ክኸድ ከምዚ ሰነይዎ ንምሃር ኣብ ልዕሊኡ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከይቀረየ ኢትዮጵያ ታበፅሕ ደዊሃ እዩ ዝብል ናብ ሓርኛ ክትርጉም ከሎ ጆቿን ትዘረጋለች ንኡ ካብኡ እውን ዝቐረበ እዩ ናብ ዝግሄር ናይ ምቕራብ ማለት እዩ።
ኣቶ ምትኩ ሓቂ እዩ ኣርእስቲ ኣንቢብካ ናብ ውሽጢ ክትኣቱ ከለካ በቲ ሕብሪ ናይ ቆርበት ኢሉስ ናብ ባሕሪ እዩ ዘእትወካ። ሰባት ከይደናገሩ ስጋኣት ኣለኒ በቲ ኣርእስቲ እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ከምቲ ትብሎ ዘለካ ሰፊሕ ዝኾነ ኣርእስቲ ኢኻ ትድህስስ ኢሉ ኢሉ ግን ናብ ዓለም ለኻዊ ሓድነት ሰላምን ህድኣትን ከመይ ህዝብታት ንባዕሎም ብሓባር ክነብርኹም ዝኽእሉ ከመይ ከም ዝከኣሉ ኣድልዎን ድዩ ኣፈላላይ ድዩ ከመይ ክከላኸሉን ከውግድን ከም ዝኽእሉ እዩ ዝምዕድ። እንተኾነ እንታይ ይኽብሉ ደልየ ናይ ረኣያ ርስሓት ድዩ ጠንቁ ናይ ሰብ ሓንጎል ድዩ ጠንቁ ካብኡ ዝለዓለ እውን ካሊእ ድዩ ጠንቁ ወይ ከዓስ ሕብሪ ናይ ቆርበት ዝብል ምክንያቱ ስለምንታይ እ ዝሓተካ ዘለኹ ካብ ገፅ ሓደ ክሳብ 328 ሕብርን ቆርበትን ኣጣሚርካ ኢኻ ትትንትኖ ምስቲ ፀገማት እሞ ናይ ኩለን እከይ ግብርታት መበገሲ ሕብሪ እዩ ኣምሲልዎ ተጋጊካተልካኒ ብዙሕ ክሕጎስ እየ ግን ንዓይ ዝረአየኒ ዘሎ ንኩሉ ፀገም ናይ ሕብረተሰብ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ዓለምና ሕብሪ ዝጠንቁ ፀገም እዩ ኮይኑ ተረኣዩኒ ዘሎ በዚ መፅሓፍ እዚ ከንብዎ ከለኹ ማለት እየ። ኣነ ግን ልዕሊኡ ክኸይድ ኣለዎ ባህላ እየ ኣተሓሳስባ ናይ ወዲ ሰብ ድሕረት ከዓ ረብሓታት ከምኡ እውን ካልኦት ዝጠንቆም እዮም ዝፈላለዩና ዘለው ሕብሪ ናይ ቆርበት ሓቂ እዩ ሓደ ካብቶም ጠንቅታት ከምኡን ይኽእል ዝብለ ተሓሳስባ ስለ ዘለኒ እሞ በዚ ከምዚ ለተ መጎትኩ ኻስ እንታይ ኢልካ ክተእምነን ትፍትን
እንታይ እየ ዝብል እቲ ናይ ሕብሪ ኣብቲ መፅሓፍ ዘሊቑ ምእታዉ ዘከራኽር ነገር ኣይኮነን ከምኡ ትብለኒ እንተለኻ ይርዳእኒ እዩ ግን ከምቲ ከዓ ባዕልኻ ከዓ ከምቲ ትብሎ እቲ ዘይሩ ዘይሩ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ቁም ነገራት ከዓ እቲ ምግፍሑ ስለ ዝረአኻዮ ሓደ መፅሓፍ ከነብብ ከሎ በቲ ናቱ ኩነታታት በቲ ዝኣምነሉ ነገራት በቲ ኣሻጊሩ ዝምነዮ ነገራት እውን ኣጣሚሩ ናይ ምትርጓም ነገር ክነብር ስለ ዝኽእል ካብ ሓደ ናብ ሓደ ብዛዕባ ናይቱ መፅሓፍ ኣወሳስዳ ክፈላለ ዝኽእል ነገራት እዩ ኢለ ዝኣምን ናትካ እውን ኣረኣያ ሓደ መንገዲ እዩ ካሊእ ዘንበቦ እውን ብካሊእ ክሪኦ ናይ ግድን እዩ ኩሉ ሓደ ገይሩ ዘይወስደሉ መንገዲ ታይ ክነብር ይክእል ግን ሓደ ቁም ነገር ክሓውስ ዝደሊ እንታይ እዩ ብዓለም ደረጃ እዚ ናይዚ ቀለም ነገር ውሽጢ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምስ ኣቶ ምትኩ ኣሸብር ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ኣይተዛዘመን ናብ ዝቐፅል መደብና ክነቐርቦ ኢና። ሕዚ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ዝኸበርኩም ዝ ኩሎም ተቃምቲ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም እናተመልሱ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዓብዪ ከባቢ ላይ ግበረሎም ኣሎ ናትና ናይ ኤርትራውያን ዘለይቲ ፍትሒ ኢና ን17 ሓመስ ተጓዓዝናን እንታይ ኢና ክንከውን ተቃወመናን ጫል ልዕልቲ መለዲ ወላ ኣንጻር መንግስቲ ነይሩ ኩሉ ዝሃድናዮም ተዋሶ ኣብ ግብሪ ውዒሉ እደጋ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ሸላ ሕሉፍ ሓሊፍና ኣብ ታሪክ ደቂ ኣዳም ሰዓትን ዓረብን ገዛእቲ ዝተፈፀመ ናይ በራይ ዕዳጋ ተፈረዘ ይበሃሉ ገበል ነቶም ኣሕዋትና ብዘይትዑኢቶምህዝ ግንባሮም ንሃቡ ነዚ ሓላል መሬት ኣዘፅሕዋ በራዩ ኣብ ኤርትራ ኣለው ኢልና ንዓለም ጎስጉስና ሓጊዞምና ብዙሓት መንሳያት ካብ ሃገሮም ከምዝኣዝሙ ገይሮም ነታ ሃገር ብኩሉ ከም ትሕነቕ ገይሮም ስራሕ መስተንክር ዝኾነ ህዝብን መልሕነቱን በለኹ ኢሎም ወፅኦም ስራሕ ዘይኮኑ ገባና ገባ ሰላም ክኸውን እዩ የቅረብ ኢልኩም ናብኦም ትሓወስ ይንኩብልና እኮ ምልጫ ምሳያ ኣሕዋት ይቐኒለይ እያስ ለንደን
ሃሎ ብኤ ከመይ ኣለኹም ዳሓንዲኹም ከመይ ኣለኹም ትገብርዎ ኣስተዋፅኦ ትግኛ ተዛራ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ግን ሓደ ሓሳብ ኣለኒ እዚ ናብ ህዝቢ ንክሳብ ቅዕዎ እናበይኩም እና ተጋሩ ዝበፅሕ ዘሎ ችግር
بزحالفة سومنا اللي بابر سنت قارت قريتهم اللي حجون دقنا زومنا قادو الحمران الصدا بفتح حاجة نزرتهم نكل التقفز بورز الله تطور خاطل من الله ولنا تهاز عدمت لهم حيلة يقن يلنا لكل رفض
ألو بيت في أمريكا كمال لهم نوعاً دكتور عرقاوي جنر قدي جراسين نزم ثلث تزعته إيرو زياري هابوس الأزول هو نمنتاي إيرغلكا صواتنا مصوات زتح حزن غير تغلال لا يبلل حيون حيون أنا خيترفي نعاتهم ذاتهم كيرويو لما مزرسايو عبييو خمس قنايد اللي سالهم يوم عات يومبر منو ونجل زي قورو نهزوهم نهزو تقرأي نسواتي لهم عودة قوني قالس كم ميرو سوي الساقعي سوي عصارو
مدبنا بزي تزازي من اللوت صباح كسام الراقب لحان حدارو.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.